Vitajte v podcaste o inteligentnom investovaní, kde rozoberáme finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie. Finax je váš partner pre zhodnocovanie peňazí, či už sa rozhodnete investovať dlhodobo alebo krátkodobo. Navyše, teraz môžete využiť akciu. Všetky vklady vložené v apríli budeme spravovať 3 mesiace bez poplatku. Stiahnete si mobilnú aplikáciu Finax, vyskúšajte si investovanie a nezmeškajte skvelé podcasty, blogy či webináre zo sveta investovania.
Dobrý deň, vítajte pri Finax Radí, obľúbenej relácii Finaxu, v ktorej odpovedáme na vaše otázky ohľadom investícií, financií. Moje meno je Rado Kasík, so mnou sú tu Antonka a Juraj Hrbatý. Ahojte.
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 Môžeme teda rovno začať, mám krátke upozornenie, teda nejde o investičné odporúčanie, nie je to rada konkrétnemu klientovi ani ohľadom konkrétneho cenného papiera. Prvá otázka, anonym. Dobrý deň, mám otázku ohľadom tretieho piliera. Zamestnávateľ mi neprispieva nič. Má význam si založiť tretí pilier a dávať do neho 180 eur ročne, to je 15 eur mesačne za účelom daňovej úľavy? Pochopil som to tak, že mám na tom okamžitý 19% výnos plus výnos indexu v rámci DDS. Niekde som videl, že treba posielať 15 eur mesačne, inde zase, že 18 eur mesačne. Ako to je? Ak sa to oplatí, ktorú DDS-ku odporúčate? V porovnaní som videl, že vedie NN. Ďakujem za objasnenie.
Tak, ja by som povedal, že najvýhodnejší treťopilierový produkt má dneska na Slovensku Finax. Hej, to znamená, že je to v podobe páneurópskeho osobného dôchodkového produktu, ktorý teda má rovnaké daňové zvýhodnenie v tomto smere ako na tie vlastné príspevky, ako má ako iné, ako keby treťopilierové, ako tie doplnkové, dôchodkové správcovské spoločnosti. Takže v tomto prípade, ak áno, je to tých 180 eur ročne, je úplne jedno, či ten človek posiela 180 eur jedenkrát, alebo je to 15 eur mesačne, teda nie 18 eur, ale 15 eur krát 12 mesiacov.
Stačí v decembri poslať jednu platbu.
Alebo stačí, hej, presne v decembri poslať jednu platbu 180 eur. Áno, je to akože daňovo zvýhodnené, hej, tým pádom akože zarobíš alebo 19% ten daný rok, ale treba si uvedomiť, že už ďalší rok na tých peniazoch nezarobíš tých 19% a tak ďalej a tak ďalej. Avšak ako myslím si, že ak sa bavíme o nejakom dôchodkovom produktu a naozaj tie peniaze chcete držať až do dôchodku, tak je to dneska akoby najvýhodnejší spôsob investovania. Aj keď je treba povedať, že tých 180 eur je strašne malý peniaz. Hej, že už len keď sa pozrieme napríklad do Českej republiky, hej, tam od 1.1.2024 je tento limit 50 000 českých korún. To znamená, že bavíme sa o viac ako 2000 eur, hej, že v krajinách západnej Európy, hej, že tie limity, ja neviem, Taliansko 5100 eur, Holandsko, tam je až dokonca nejakých 14 000 eur, hej, že oslobodené od daní z príjmu, hej, že v Holandsku môžete ako vďaka ako investovaniu na dôchodok, na svoj dôchodkový účet ušetriť na daniach až 5000 eur ročne, hej, že to je taký ako rozdiel oproti tu na našim smiešným 34 eurám a 20...
Alebo 45 eurám pri vyššej sadzbe dane.
Áno, hej, že keď je 25% daňová sadzba, hej, tak áno, dá sa ušetriť 45 eur, ale hej, akože že berme to tak, že ten bežný spotrebiteľ, alebo teda bežný náš klient, hej, má vo väčšine 19% daňovú sadzbu.
Prečo je ten produkt výhodnejší?
OK, veľmi dobrá otázka. Jan, či ideš ty? Myslím, že to je hlavne.
Môžem, akože je to kombinácia viacerých faktorov. Jednou sú poplatky, akože z najdôležitejších nejakých veličín pri investovaní. Čiže keď sa pozrieme na tretí pilier, tak samozrejme je pravda, že v posledných rokoch mnohé aj DDS-ky vlastne zmenili trošku ten prístup k investovaniu, že už tam máme aj tie indexové fondy, ktoré investujú do nejakého globálneho akciového trhu, tak ako to vlastne v druhom pilieri, že na tomto poli je to fajn, že trošku ako keby modernizovali tie portfólia, čiže či už to porovnáme NN-ko, vlastne všetci okrem Tatra banky akože majú stratégiu zameranú na čisté indexové fondy. Čiže jasné, indexové fondy typicky kopírujú nejaký index MSCI World, čiže globálny akciový index môžu dosiahnuť okolo povedzme 8 až 10% ročne, to je fajn. Ale keď tá DDS si zoberie nejak 1,05%, to je myslím v tomto roku, vlastne zo správaného majetku versus náš PEP 0,72 aj z DPH, čiže 0,6 plus DPH, čiže máme tam hneď rozdiel nejakých 0,3% na tom poplatku za správu. A čo má oveľa väčší dopad, negatívny pre sporiteľov v treťom pilieri, je tzv. Success fee, čiže
výkonnostný poplatok.
Čiže keď jednoducho akciové trhy v minulom roku zarobili povedzme 23% alebo nejakých cez 20%, tak jednoducho po odrátaní toho poplatku za správu toho 1%, tá DDS-ka treťopilierová si môže zobrať a zoberie si ešte, pokiaľ to vlastne prekonalo nejakú minulú hodnotu najvyššiu, zoberie si ešte 10% z toho dosiahnutého výnosu. Čiže keby sme brali nejaký lineárny rast akciových trhov, že každý rok zarobia 10%, čo tak nefunguje, ale teoreticky pre tento príklad je to fajn, tak vlastne zaplatím 1% z majetku, plus z tých 10% ešte nejakých 0,9% navyše. Čiže tá nákladovosť je povedzme 1,9% pre treťopilierové indexové fondy v tom úplne jednoduchom optimálnom scenári versus 0,7% vo Finaxe. U nás ten výkonnostný poplatok samozrejme nie je.
Takže najväčšie, akože najviac násmiech mne príde, že v tých indexových fondoch, kde ten správca neurobi absolútne nič preto,
a to bolo aj v druhom pilieri,
to musím, niečo zarobil.
V druhom pilieri to zrušili zákonom.
Áno, hej. Tak ako má ešte ten klient platiť poplatok za zhodnotenie alebo výkonnostný poplatok za to, že ako ten správca mu zhodnotil, pričom on len kúpi indexový fond, hej, že to je trapas.
Čiže poplatky, výkonnosť a nastavenie stratégie u nás v rámci toho európskeho dôchodku, ako to označujeme v rámci toho PEPu, a klienti dostávajú takú stratégiu, ktorá jednoducho zodpovedá ich veku a nejakému predpokladanému odchodu na dôchodok, s tým, že tie stratégie sú dve. Jedno je čiste akciová 100/0 a druhá je 80/20. Čiže klienti investujú dynamicky, čo znamená štandardne dlhodobo vyšší dôchodok. A
ja by som ťa ešte teda doplnil, že veľmi dôležité je aj tá výplatná fáza. Že v tej výplatnej fáze je ešte 60% vašich toho majetku dôchodkového máte investované v akciách. To znamená, pretože čo je veľmi dôležité, pretože dneska bežný človek, ktorý sa dožije dôchodku, žije na dôchodku ešte 19 rokov. To je strašne dlhý horizont na to, aby tie peniaze boli investované konzervatívne iba do dlhopisov, a tak ako je to dneska nastavené v treťom dôchodkovom pilieri. Hej. To znamená, že tie peniaze ešte môžu pre vás makať, pracovať, a to zhodnotenie na tých 19 rokoch toho portfólia 60/40 je ďaleko vyššie ako len čisto portfólio postavené z konzervatívnych nástrojov. A čo ešte treba povedať, že a hlavne v dnešnej situácii, hej, ako keby, keď vidíme, že tá politická, akože veľa ľudí je na Slovensku nespokojných s tou súčasnou politickou situáciou, tak ten európsky dôchodík je postavený na európskych pravidlách. Hej. To znamená, my nie sme viazaní slovenskými zákonmi, hej, ako sme, ale akože v tomto, akože čo sa týka nastavenia produktu a tak ďalej, sme viazaní predovšetkým tými európskymi pravidlami, ktoré slovenská vláda nemôže zmeniť, hej, alebo slovenský parlament nemôže zmeniť nejakým zákonom. Takže to je ako veľká ako keby záruka toho, že je tu nejaká kontinuita, naozaj ten produkt je z pohľadu tých zákonodarcov tak krásne, tak dobre nastavený, že to bola jedna z tých príčin, prečo my sme ako do toho, ako Finax do toho išli, pretože ja som sa do toho produktu zalúbil, že konečne niekto nastavil ako regulátor produkt, ktorý má hlavu a petu.
A určite v tomto je progresívny. Ja ešte doplním teda nejaké upozornenia, ktoré tu musia zaznieť. Vlastne je tam určite treba upozorniť na to, že tie prostriedky sú ale rovnako ako v DDS viazané do dôchodkového veku. A pokiaľ teda budete chcieť nejaké hĺbšie, detailnejšie informácie, priložíme vlastne do popisu videa aj dokument s kľúčovými informáciami, kde teda všetko dôležité ohľadom tohto produktu nájdete. Ďakujem teda, pani.
Vidím, že Anička ťa veľmi dobre nabrifovala, že ako náhle rozprávame o Pepe, tak musíme prikladať aj ten kit, jasné, dobre.
Tam som nebol.
Nie jeden produktový mail som posielal. Hej. Dobre, ďakujem. A ďalšia otázka. Ivan, 52 rokov. Dobrý deň, som váš klient s troma účtami v programe Elite. Rád by som dostal radu, ako sa čo najjednoduchšie a najlacnejšie zbaviť bezcenných akcií vedených v centrálnom depozitári cenných papierov. Akcie s nejakou hodnotou som už predal a nechce sa mi platiť za vedenie účtu s bezcennými akciami. Viem, že toto nie je zrejme úplne otázka typu, ku ktorým sa zvyčajne vyjadrujete, ale možno má podobný problém viacero ľudí, respektíve vašich zákazníkov, ktorí by radu uvítali. PS, vďaka za dobrú prácu, ktorú na poli finančného vzdelávania odovzdávate. Odvádzate, pardon.
Pozrel som sa, aké sú aktuálne pravidlá. Akože v minulosti, ešte keď som dávno, mnoho rokov dozadu robil v Patrii a Český obchodník s cennými papiermi, tak často sme riešili aj tieto akcie z kuponovky, a či už sa odpredávali tie, ktoré mali nejakú hodnotu, alebo vlastne v tom čase bolo ešte možné prevádzať tie cenné papiere. Boli také okná, kedy štát umožnil, či už na Fond národného majetku, alebo potom na takú, to bolo myslím dcera Fondu národného majetku, dlhopis OCP, ktorý už tiež neexistuje, a tie pravidlá sa veľakrát menili. Ale dneska, keď človek sa chce zbaviť tých bezcenných, skrachovaných cenných papierov, bezcenných cenných papierov, tak aktuálne to vlastne ponúka túto službu iba RMS, čiže RMS Market ako obchodník s cennými papiermi. Je tam nejaký poplatok za to vlastne prevod, zbavenie sa týchto cenných papierov. Je to myslím niekde okolo 30 eur, ten cenník majú na stránke, že ja som to tak zbežne pozeral, ale pokiaľ to človek nespraví, tak stále chodia tie výpisy a vlastne na uhradenie poplatku za vedenie v centrálnom depozitári. Tam to vychádza minimálne nejakých 12 eur ročne, čiže tak či tak, ja by som sa toho akože radšej zbavil a zaplatil jednorazový poplatok a daroval ich, keď už to naozaj bezcenné, keď to je preverené, že to nemá žiadnu hodnotu.
Ja by som len dodal, že teda RMS je akože štandardný obchodník slovenský cennými papiermi, naozaj ako je ich hlavná také akoby tá aktivita je práve zameraná na tie slovenské cenné papiere. Finax tiež ako akciová spoločnosť má slovenské cenné papiere a my myslím, že všetci traja držíme akcie Finaxu prostredníctvom práve RMS, takže určite to nie je ako nejaká neštandardná služba, je to ako určite dôveryhodná služba a môžete ju využiť.
Že môžeme dať do popisu videa link na ten bezodplatný prevod.
Môžeme.
Čiže ak by sa našli poslucháči, ktorí majú ešte takéto cenné
papiere. No, ono ich bolo niekoľko stoviek tisíc, ktorí držia takto akože bezcenné cenné papiere. A každým rokom mi príde list a výzva na úhradu toho poplatku. Takže akože ja by som to riešil, zaplatil jednorazov ten poplatok, za 2-3 roky je to naspäť a netreba sa s tým už zaoberať potom.
32 rokov Tomáš. Ahojte, čo hovoríte na využívanie pákových ETF, napríklad na index S&P 500? Pri pákovom ETF mi nehrozí margin call, ale keďže nemôže ísť po nulu, tak ako to bude napríklad pri 50% páde?
To je otázka na teba, ne?
Tak podľa mňa boxed out.
Tak on by musel prísť jeden...
Ja som ho zašiel.
On by musel prísť v jeden deň. V podstate, lebo to máš stále, máš dvojnásobnú dennú zmenu, alebo trojnásobnú, dokonca sú už teraz, myslím, že 4 a 5 násobné.
Sú 4 až 5.
Oni tam viac menej, ok, však ako v podstate je to cenný papier, ktorý, áno, hej, že má nejakú páku, častokrát možno dvoj až trojnásobnú, to znamená, že keď sa tak povie, hej, to znamená, že keď ten daný index urobí percento do plusu, tak tento cenný papier by mal urobiť 3% do plusu, ak je to napríklad trojnásobne pakujete. Na druhej strane je to aj presne opačným smerom. Nie je to ale podľa mňa jednak jednej, pretože tieto pákové ETF-ka má, myslím, že troška väčšie, ako keby tie poplatky, takže ten mirroring tam
tak
nie
ono
je.
Úplne nevždy sa im to podarí,
áno,
že bývajú tam nejaké odchýlky.
Ale akože v rámci jedného dňa, že na jednodňovom horizonte sa ako keby resetuje tá páka, že on ti to kopíruje, ten jednodňový pohyb. Jasné, dlhodobo majú vyššie poplatky, ale hlavne akože toto nie je nástroj na dlhodobú investíciu. Že práve tým denným resetom a celým tým mechanizmom a vyššími poplatkami vnútornými. A keď sa aj pozrieme na pakové ETF-ka alebo pakové nástroje, ktoré vlastne majú kopírovať nejaký vybraný index, že ja som sa len také narýchlo pozeral také celkom obľúbené trojnásobné ETF-ko na Nasdaq, na americké technologické akcie, tak ono vlastne počas toho nejakého 30-35% poklesu v roku 2022 kleslo nejakých 80-90%, povedzme. Ale Nasdaq je už naspäť na nových maximách. Prekonal vlastne tie maxima zo začiatku roku 2022 a už dneska je v pluse. Kdežto tomuto ETF-ku ešte chýba na tú cestu naspäť 50% alebo 55% rast. Čiže oni jednoducho dlhodobo strácajú, akože tá hodnota tam eroduje a práve tým denným resetom.
Ja to aj vysvetlím, to je akože to je funkcia exponenciálna, čiže oni sú veľmi dobré, keď akože, ako ja to absolútne neodporúčam, keď môžem, že nerobíme odporúčania, tak tu robíme neodporúčania. A ako je to zasa nejaké hľadanie skratky, je to naozaj skôr tradingový nástroj, špekulatívny, čiže akože Ono sa to jedine oplatí, keď sa človeku naozaj podarí chytiť nejaký kontinuálny trend. Je, že treba to, čo sme zažili teraz od začiatku roka, alebo niekedy od toho októbra, že áno, že v tejto môže byť zaujímavé, však kto z nás do budúcnosti...
Že keď je veľa dní tvojim smerom, to jedno, či máš stavené naraz alebo na pokles, ale potrebuješ trendujúci trh.
Čiže ty si to umocníš, ale presne ako si povedal, že platí to aj smerom dole. A vieme, že ja neviem, 80% smerom dole znamená 400% smerom hore. Čiže a ona aj z dlhodobého hľadiska, že absolútne sa to neoplatí na dlhodobé držanie. A to je úplne jednoduchý prepočet, keby aj každý deň trh rástol 1% a na ďalší deň kleslo 1% a keby to takto pokračoval rok, tak po tom roku si pomerne veľkej strate, alebo to sa proste, to sú matematické funkcie. Čiže ja to určite neodporúčam. Myslím, že my máme aj k tomu blok, ja ho skúsim vyhrabať, kde sa presne tieto veci riešili. Takže ja si myslím, že je to veľmi riskantné a zbytočné hľadanie skratky v investovaní, z ktorých sme my už teda vyrástli a ja si dokonca dovolím tvrdiť, že na to dlhodobé držanie sa radšej ako viac sa oplatí rozumný margin, hej, že však sami sme o tom v minulosti hovorili a stále to niekde v šuflíku máme, keď je veľmi akože rozumný, že miera, hej, že to neprepakujem na nejaké násobky, ale akože ono sa to, myslím, že tento podcast je krátky na to, aby sme to všetko vysvetlili, ale viac sa to oplatí vlastne riešiť naozaj cez ten úver a cez nejaký úrok na tom úvere, ako proste to riešiť cez túto exponenciálnu funkciu. Takže ja to absolútne neodporúčam, je to veľmi rizikové.
Áno, toto, že?
Bola jedna iná knižka, ale jednoducho akože takto, prečo hľadá Ďuri tú knižku, že sú stratégie, ktoré sú postavené na tom, že investori ľudia v mladom veku je taká akože celkom rozšírená uznávaná ekonomická teória, že v mladom veku je potrebné podstúpiť vyššie riziko, akože mať zainvestovaných viacej peňazí, keď zarábame, keď si vlastne, keď máme ten objem aktív nízky a dá sa to navýšiť cez rôzne formy. Môžu to byť nejaké opcie, môžu to byť nejaké iné deriváty, prípadne to môžu byť tie pákové ETF-ka, aj keď tie práve akože nie sú vhodné na takéto dlhé držanie. Čiže, ale akože je to o takom hľadaní skratiek, že ľudia, ktorí sú mladí, prispievajú peniaze na trh, tie ich prvé vklady sa síce zhodnotia najviac, ale sú relatívne nízke. Teraz, že bavíme sa len o tom, ako navýšiť ten majetok na investovaní. Ja sa pozerám napríklad z môjho pohľadu na takú páku, ktorá je pre mňa zvládnutelná, dlhodobá, nehrozí mi, že mi broker zvolá, tak ako nejaký ako margin dlh u brokera. Čiže hovorím o hypotéke. Navýšenie hypotéky na nejakú nehnuteľnosť. To je to isté, len skrze iný nástroj. Čiže keď mám nejakú vyplatenú nehnuteľnosť za 100-200 tisíc, zoberiem si to voči tomu 50% bezúčelovú hypotéku, peniaze investujem. Keď aktívum, akcie mi zarábajú 8-9% a cena dlhu, cena tých peňazí sú 4%, tak zarábam ten diferenciál a od prvého momentu zhodnocujem väčší majetok. Toto je za mňa akože bezpečnejší, lepší spôsob. Hovorili sme o ňom minimálne 100 krát. Pákové ETF-ka, opcie, margin sú skôr akože rizikovejšie z toho pohľadu.
Ja ti len, Tomáš, poviem moju takú osobnú skúsenosť. Z roku 2007 som investoval do takého turbocertifikátu na...
Turbocertifikát.
Toto ako samo o sebe. Ale v podstate to bolo dobre, tiež nejaké niečo jak pákové, ako keby ETF-ko a na indexový fond rumunských cenných papierov. A, no a potom prišiel rok 2008 a peniaze... Aj, ako pre tých, čo sú teda iba to počúvajú, tak už neboli.
Ja som obchodoval pákovo ťažerov zlata junior firmy maličké a proste tiež to skončilo niekde na nule. Ako, že väčšina ľudí to nejako, že mladí ľudia hľadajú skratky, lebo proste všetci chceme byť bohatí a mladí, a nie bohatí v neskoršom veku, ale
27,
že... No, a pri tom investovaní tých skratiek akože až tak veľa nie je. Že môžeme spraviť nejaké rozumné kroky, treba to mať veľmi potom dobre ošetrené z pohľadu rizika. To je jedno, či sa bavíme o margine a opciách alebo niečom podobnom, ale v mnohých prípadoch to neskončí tak dobre, ako si to ľudia naplánujú, že nie je to také jednoduché, že trhy zarábajú 10% ročne, tak ja si zoberiem dvojpakové ETF-ko a každý rok dám 20% presne z tých dôvodov, ktoré si hovoril. Myslím, že máme na to ten blok, ktorý môžeme nalinkovať.
Dobre, tak áno, treba aj zasa upozorniť tiež aj tu, že aj keď to človek rieši aj cez tú hypotéku, tak samozrejme to riziko je vyššie.
Určite.
Lebo ten dlh zostáva a hodnota aktív môže klesnúť.
Splátky sú povinné, ale vývoj trhov nevieš predikovať, že možno budeš 10 rokov v mínuse. Chytíš stratenú dekádu ako americký investor, dlh si musel splácať, možno si ešte prišiel o prácu počas veľkej finančnej krízy a akože môže to rozhodiť financie.
Určite. Čak to je to vyššie riziko.
Ano.
Čiže ja by som tu rád použil to, čo Ďuri vždy rád hovoril, že radšej miesto takýchto špekulácií sa sústrediť na to, ako zvýšiť ten príjem a radšej zvýšiť tú mieru úspor a investovať
dvojnásobne.
Áno, presne.
Dobre páni, ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem aj našim poslucháčom a divákom za ich priazeň, za to, že nám posielajú otázky. Samozrejme, robte to naďalej, budeme radi. Radi to zodpovieme, nikam neodchádzame, chceme v tomto formáte pokračovať. Pokiaľ sa vám aj video alebo podcast páčil, budeme vďační, pokiaľ nám dáte like alebo dáte odber, aby ste ďalšie videá nezmeškali. Ďakujeme, do skorého videnia.
Ahojte.
Dovidenia, do počutia.